Fyrstur tekur til máls háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Virðulegi forseti. Þegar fjárlagafrumvarpið var lagt hér fram á haustdögum þá máttu þar sjá í umfjöllun um tekjuskatt og fjármagnstekjuskatt einstaklinga grein sem að fjallar hið alvarlega efnahagsástand og það útskýrt að í ljósi þess þá verði persónuafsláttur ekki hækkaður á milli ára. Þetta var auðvitað þó nokkuð tíðindi vegna þess að við höfum tiltölulega nýlega bundið hækkun persónuafsláttarins við vísitölu. Síðan í millitíðinni höfum við fengið þau tíðindi frá ríkisstjórninni að persónuafslátturinn verði reyndar hækkaður 2000 krónur. Ég vil inna hæstvirtan fjármálaráðherra eftir því hversu mikið hefði persónuafslátturinn hækkað ef að vísitölutengingin hefði ekki verið afnumin vegna þess að nú hefur ríkisstjórnin í öllum sínum útreikningum lagt svo mikla áherslu á það og fjármálaráðherra hæstvirtur síðast í fréttablaðsgrein í dag að tekjuskattur á öll laun undir 270.000 krónum sé að fara að lækka. Hann muni lækka. Skattbyrði þeirra sem eru með undir 270.000 krónum muni lækka. Ég fæ ekki betur séð en að þessi ríkisstjórn sé með sínum heildstæðu aðgerðum einmitt að hækka skattbyrðin á þennan tekjuhóp. En það skiptir miklu máli að við höfum upplýsingar um það hér í þingsal hvað er rétt og satt í þessu. Eða er ríkisstjórnin eftir atvikum kannski bara stunda blekkingar með einhvern reiknikúnstum hér? Fáum þetta á hreint. Ég vil fá það á hreint frá hæstvirtum fjármálaráðherra. Hvað hefði persónuafslátturinn hækkað mikið áramótin ef ekki hefði komið fyrir þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar? Og berum það síðan saman við það sem að ríkisstjórnin ætlar að hækka persónuafslátturinn.
Þá tekur til málsæstustur fjármálaráðs.
Þú fórst þið, það er ánægilegt að formaður sjálfstæðisflokksins núverandi skuli hafa áhyggjur af persónufrádrætti. Flokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn sem árum saman færði skattbyrðina af háum launum niður á lægri laun með því að láta persónufrádráttinn ekki fylgja verðlagsþróun hvað þá launaþróun. Það er einfalt að svara því að hefði persónufrádráttur átt að verðtryggjast að fullu þá hefði það kostað sjálfsagt það byrði aðra eins hækkun á honum og nú á sér stað 2000 krónur og samtals hefði það kostað að óbættum þeim útgjalda auka einhverja 9 miljardar króna að full verðtryggja persónufrádráttum. Sú leið sem farin er í tillögu ríkisstjórnarinnar er til muna betri vegna þess að það gerir það kleift að hækka ekki álagningarprósentun á lægstu laun og með 2000 krónu hækkun persónufrádráttarins þá er næst fram það markmið að hlífa lægstu launum og launum upp að 270.000 krónum við sköttum sem að tvímæla laust er félagslega betri aðgerð en sú að full verðtryggja persónufrádráttin en hækka í staðinn álagninguna prósentuna kannski 2,4% sem þurft hefði til þess að tekjuskattskerfið hefði bara skilað óbreyttum tekjum. Sú útfærsla sem að er í frumvarpi sem nú býður afgreiðslu býður þess að komast hér á dagskrá og til fyrstu umræðu dögum saman af ástæðum sem allir þekkja er að mínu mati óumdeilanleg framför og færir okkar skattkerfi á nýjan leik í rétta átt frá því sem að gerðist hér á löngu árabili þegar skattbyrði lágtekjufólks þyngdist en hátekjufólk gefar sérstaklega hlíft með niðurfellingu hátekjuskatts og þeim aðgerðum öðrum sem þá voru fólknar í skattabreytingu milli ára. Þannig að ég á ekki erfileikum með að tala fyrir og færa rök fyrir skattatillögum ríkisstjórnarinnar og alveg sérstaklega auðvelt er það ef andmælendurnir eru úr röðum sjálfstæðismanna.
Þá tekur á nýjum máls háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Virðulegi forseti. Hæstvirtur fjármálaráðherra er hér nýbúinn að staðfesta að það sem að hann er að skrifa í fréttablaðsgrein í morgun er rangt. Þetta er bara talnaleikur og blekkingar. Það er rangt. Hækkun skattleysismarka muni leiða til lækkunar tekjuskatts hjá einstaklingum með mánaðartekjur undir 270.000 krónum. Þetta er rangt. Gildandi lög í landinu hefðu tryggt þeim sem eru með 270.000 krónur eða lægri lægri skatta heldur en ríkisstjórnin ætlar að bjóða upp á. Þetta eru talnaleikir og blekkingar, ekkert annað. Hæstvirtur fjármálaráðherra getur leyft sér að tala um skattaframkvæmd undanfarinna ára, en þessi ríkisstjórn, hún er að færa á borð rangar upplýsingar um áhrif þeirra skattbreytinga sem hún er að kynna til sögunar. Og það er alvarlegur hlutur. Við skulum bara tala um hlutina eins og þeir eru. Hvort að við Íslendingar höfum við þessar aðstæður sem að núna eru upp í þjóðfélaginu efni á því að verðtryggja persónuafsláttinn, það er alveg sérstök umræða. En við skulum ekki bera á borð fyrir þingheim eða almenningi í þessu landi og sérstaklega ekki lánina fólk rangar upplýsingar um það að það er aðgerðir sem að ríkisstjórnin er að grípa til núna leiði til minni skattbyrði heldur en óbreytt kerfi.
Þá tekur til máls hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon og svarar öðru sinni.
Frú forseti, þetta er náttúrulega fullkomlega innstæðulaus orðanotkun. Þetta er eins skýrt og nokkuð getur verið og enda augljóslega ekki hægt að fela í þeim efnum. Það eru örfárra mínútna verk fyrir menn sem eru sæmilega að sér skattkerfið að átta sig á því hvað fólkið er í tillögum þeim sem að nú liggja fyrir hér í frumvarpsformi. Og tala blekkingar í þeim efnum þegar það er bara lagt á borðið og ekkert falið í þeim efnum. Nema formaður sjálfstæðisflokksins sé svo gikk fastur á árinu 2007 að hann telja að það hafi verið þjóðhagslegar forsendur og efnahagslegar forsendur fyrir því að missa 9 miljarða út úr tekjuskattskerfinu í staðin fyrir að það sé horst í augu við það að sjálfsögðu verður þessi stóri tekjustofn ríkisins að leggja sitt að mörkum ef menn ætla að ná endum saman í ríkisbúskapnum næstu ári. Það eru engin töfrabrögð til í þessu. Og það er sagt nákvæmlega satt í þessum efnum, alveg nákvæmlega. Og útkoman er þessi að það tekst að lífa launum upp að 270.000 krónum með þessari aðferð. Það er staðreynd. Hitt er eitthvað 2007 rugl í sjálfstæðismannum.
Þá tekur næstu til máls, háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis